Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. Які нові положення містить проєкт резолюції ООН щодо Криму? Чи справляються лікарні в Україні з напливом пацієнтів? Третій комітет Генеральної асамблеї ООН, який опікується правами людини, погодив у середу текст нової резолюції щодо порушення прав людини в Криму. Що нового в цьому документі? Репортаж із Нью-Йорка Ірини Соломко.
Не один місяць постійний представник України при ООН Сергій Кислиця разом з колегами працював над текстом нової резолюції щодо порушення прав людини у Криму.
Ця резолюція на сьогоднішній день не про те, чи окупований Крим. Ні, на це відповідь Генеральна асамблея дала. Крим окупований. Ця резолюція про те, щоб дозволити Організації Об'єднаних Націй мати широкий мандат від Генеральної асамблеї працювати над темою окупованого Криму. Інше прикладне питання. Релігійні права. Крим – це ж не лише кримська татарська проблема, це ж православна церква України. Там конкретні речі, на які мають звертати увагу міжнародні монітори.
Оскільки резолюція містить багато нових та важливих положень, Росія, каже Кислиця, використовує усю свою дипломатичну машину, аби ускладнити процес її ухвалення.
Ми не можемо порівняти наші 8 посольств в Африці з 40 з гаком посольствами Російської Федерації. Дуже складно в ковідних умовах не те, що навіть провести дискусію з послами деяких країн. Вони просто відсутні фізично в Нью-Йорку. І це грає на руку даній ситуації Російській Федерації і компанії.
Кислиця додає, окрім блокування важливих резолюцій, значні зусилля російських дипломатів були покладені на підготовку та голосування так званої антифашистської резолюції.
Цього разу причина, по якій ми будемо голосувати проти, ще більш легітимна, тому що цього року нам пропонують захищати радянські символи. І я впевнений, багато громадян України не готові захищати сталінські символи.
Після вирішального голосування у третьому комітеті Кримська резолюція готова до того, аби у грудні дипломати винесли її на голосування вже Генеральною асамблеєю.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Через значне поширення коронавірусної інфекції в Україні переповнюються лікарні, а влада терміново будує мобільні госпіталі. У Міністерстві охорони здоров'я вже заявили, що необхідно вводити локдаун щонайменше на 3 тижні. Якою є ситуація? Репортаж Радіо Свобода.
Терапевтичне відділення Львівської лікарні швидкої допомоги. Всі місця вже заповнені, тому тут вирішили екстрено відкривати ще одне відділення.
У нас палат, де лікуватимуть хворих. Ліжка вже завезли, але ще до кінця не облаштували всіма умовами.
Нове інфекційне відділення фактично будують з нуля. Воно зможе прийняти додатково ще 300 пацієнтів з COVID-19. Щоб покласти нових хворих, звільняють навіть приміщення архіву. Медики працюють на межі можливостей.
Пацієнти дуже тяжкі, вмирають дуже швидко, прогресивно, причому молоді пацієнти помирають, на жаль. А виходжу на вулицю, коли попадаю, слава Богу, попадаю мало, то мені просто хочеться плакати, дивлячись на те, як люди нехтують будь-якими карантинними режимами. Якби вони бачили, що відбувається в клініці, то, можливо, би відносилися б до цього інакше.
Бракує не лише місць, а й кисню. Пацієнти змушені дихати по черзі.
Просто уявіть ситуацію. Я сижу на кисні, в мене без кисня сатурація падає на протязі хвилини до 40. Ну, тобто, я вже там без сознання. І тут привозять людину з іншої палати і кажуть, давай так, ти трошки не дихай, а він подихає там годинку-дві. Я бачив на обличчях людей шок. Вони думали, блін, а все, ну як, я не дам. І просто трималися за кисень, казали, я не дам.
Харківська область теж одна з лідерів із захворюваності на коронавірус. Відділення Куп'янської районної лікарні. Люди лежать в коридорах. Дефіцит ліжок і в самому Харкові. У місті почали перепрофільовувати відомо Чи залізничну лікарню. Відкриття чиновники анонсували на середину жовтня, але в палатах досі порожньо. Чекають поставку кисневих концентраторів.
Тут діляться, не стоїть на місці все. Директор переживає, ходить, перевіряє, контролює все. Йде реконструкція, перестройка відділень, там привозиться якась медодежда, все, все готується.
В українських лікарнях зараз перебуває одночасно 28 тисяч пацієнтів із ковідом. Хворіє і все ключове керівництво країни. Елітна державна лікарня Феофанія в Києві. Тут лікуються чиновники і депутати.
Звичайна палата двохмісна, розрахована на двох пацієнтів, яка має кисневу підводку, яка має освітлення. Для кожного є дві тумбочки, телевізор, столик звичайний.
Раніше парламентар від президентської партії «Слуга народу» Михайло Радуцький заявляв, що Володимир Зеленський вирішив віддати цю лікарню під польовий госпіталь для пацієнтів з коронавірусом. Але поки цього не сталося. Тепер і сам президент лікується в цій елітній клініці.
Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. У палаті президента встановлений спецзв'язок.
Критична ситуація з місцями в лікарнях і в Одесі. Тут місцева влада планує розмістити мобільний шпиталь у будівлі морського вокзалу. Однак волонтер Катерина Ножевнікова, яка постачає кисневі концентратори пацієнтам, каже, що приміщення взагалі не пристосоване до прийому хворих.
Хорошо, допустим, от зараз у нас откуда там чудом візьметься 100 мільйонів каких-то, да, і ми оборудуємо морвокзал. Дальше що? Хто там буде працювати? Где куплять оборудование? Як туди провести кислород? Установити там станцію? Невозможно. Зробити розводку? Невозможно. Концентраторів нет, і об этом все знають. Тому мені кажется, що це все просто очередний озвучування каких-то імітацій дій.
У Міністерстві охорони здоров'я України кажуть, що для медичної системи необхідний локдаун мінімум на 3 тижні. Але економіка не витримає такого карантину. Тому жорсткі обмежувальні заходи впроваджують лише на вихідні, коли працювати буде лише громадський транспорт, продуктові магазини і аптеки. Малий бізнес вже обурило це рішення, але в уряді запевняють, якщо не вживати взагалі жодних заходів, вже всередині грудня люди будуть помирати вдома або біля лікарень.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Як діаспора вплинула на результати президентських виборів у Молдові? І як перемога Майї Санду вплине на відносини Молдови, України і Росії? Про це у цій частині програми «Свобода за тиждень». На президентських виборах у Молдові прозахідна Майя Санду у другому турі перемогла проросійського Ігоря Додона. За неї проголосували 57% виборців. Це на 15% більше, ніж за нинішнього президента. Ці вибори стали також прикладом того, як діаспора, мігранти за кордоном, можуть впливати на економічні і політичні процеси в країнах свого походження. Далі Богдан Цюпин.
Понад чверть мільйона громадян Молдови голосували на цих президентських виборах за кордоном. Найбільше виборчих дільниць, 30, були відкриті в Італії.
Діаспора є найбільш економічно активною частиною суспільства. Виборці у діаспорі, як правило, молоді. І вони дуже турбуються про Молдову, зберігають зв'язки, часто їздять туди-сюди. Від Кишинєва до Венеції приблизно така ж відстань, як з Кишинєва до Москви. Отже, Італія недалеко.
Також багато молдован живуть в Росії, але діаспора у Західній Європі виявилася активніша. Через історичні й етнічні зв'язки з Румунією багато громадян Молдови можуть отримувати румунські паспорти, що дають право вільного пересування і працевлаштування у Євросоюзі.
Ми голосуємо за нову Молдову, за наших батьків, які там, і за краще життя в Молдові.
Саме Майя Санду звертала велику увагу на діаспору під час виборчої кампанії. Каже молдовський політолог у Німеччині Денис Чинуша.
Оскільки щораз більше молдован емігрують, то діаспора постійно зростає. 2016 року за кордоном була нижча активність виборців, а зараз діаспора більш активна. Люди розуміють, що відбувається у Молдові.
Голоси діаспорян на цих виборах становили 15% від загального електорату Молдови. Вплив трудових мігрантів вирішальний не лише в політиці, але й в економіці країни.
Молдова is also very remittant.
Молдова дуже залежить від грошей, які надсилають заробітчани. Це 15% ВВП країни. Грошові перекази батькам, дітям, рідним підштовхують споживання і йдуть до скарбниці через податки у ресторанах, супермаркетах. Гроші трудових мігрантів фактично підтримують життєздатність економіки нашої країни.
Політики у Молдові і в інших пострадянських країнах обіцяють покращити економічну ситуацію у своїх державах настільки, щоб громадянам не треба було шукати роботи за кордоном.
А якими тепер будуть відносини Кишинева з Києвом та Москвою? І чого потребує Майя Санду, щоб кардинально змінити зовнішню політику своєї країни? Про це розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Варто нагадати, що чинний президент Республіки Молдова Ігор Додон, представник проросійських політичних кіл цієї країни, жодного разу під час своєї каденції не був в Україні і не зустрічався з українськими президентами. Ані із Петром Порошенком, ані із Володимиром Зеленським. Навіть коротка телефонна розмова Додони із Зеленським після перемоги останнього на президентських виборах викликала справжній політичний скандал в Україні. Тому що Ігор Додон з тих політиків пострадянського простору, який фактично визнав російську анексію Криму. Він робив це під час передвиборчої кампанії, однак і після перемоги не відмовився від своїх поглядів. А от з Росією у Ігоря Додона були прекрасні стосунки. Він досить часто відвідував російську столицю, зустрічався із президентом Володимиром Путіним та іншими російськими чиновниками. Москва демонструвала свої симпатії до молдовського президента як до одного з найкращих друзів. Майя Санду натомість відома своєю прихильністю до європейської інтеграції Республіки Молдова. Коли вона стала прем'єр-міністром своєї країни, вона один з найперших візитів здійснила саме до Києва і зустрічалася з новим українським президентом. І зараз вона говорить про необхідність покращення українсько-молдавських стосунків. А от з Росією можуть виникнути складнощі. Незважаючи на те, що російський президент Володимир Путін був одним з перших, хто привітав Майю Санду із перемогою на президентських виборах, все ж таки варто нагадати. Під час цієї передвиборчої кампанії Путін не приховував своїх симпатій до Ігоря Додона. Навіть якщо це не були особисті слова підтримки, так це були слова підтримки з боку російського телебачення і російських політиків, які завжди наполягали на тому, що Додон – найкращий партнер. Однак виникає питання, а наскільки кардинально зможе молдавський президент змінити ситуацію у діалозі з Києвом і Москвою? І тут варто нагадати, як розвивалися молдавсько-українські стосунки, коли президентом цієї країни був Ігор Додон. Досить серйозний діалог був із очільниками уряду. Спочатку із Павлом Філіпом, а потім із Майєю Сандою. І тільки коли у Молдові з'явився новий технократичний, так би мовити, уряд, а насправді уряд Ігоря Додона, який очолював його висуванець, тоді, можна сказати, і молдавсько-українські стосунки перейшли на технократичний рівень. З Росією було все навпаки. В Росії зустрічалися із президентом Республіки Молдова, однак майже ігнорували очільників уряду. А очільник уряду для Молдови – це дуже серйозно. Зараз це може бути якраз абсолютно інакше. В Україні будуть зустрічатися із президентом, однак не підтримувати діалог з урядом, а у Росії зробиться акцент саме на стосунках з урядовцями. І це може змінитися тільки, якщо зміниться вся архітектура влади в Молдові і президент Республіки зможе сподіватися на підтримку парламенту і уряду.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Чому набуває популярності онлайн-платформа «Парле» і що це таке? Політика соцмереж під час виборів, захист демократії чи обмеження свободи слова, подробиці слухань у Конгресі США. Про це у цій частині програми «Свобода за тиждень». Соцмережі Twitter та Facebook зайняли активну позицію під час виборів президента США. Компанії блокували фальшиві сторінки тролів, обмежували можливості для недоброякісної політичної реклами і позначали деякі повідомлення посадовців як такі, що суперечать фактам. Із Вашингтона репортаж Остапа Яриша.
Аудиторія Facebook становить понад 2,5 мільярда користувачів, Твіттера – понад 300 мільйонів. Американські законодавці стверджують, що з такими масштабами технологічні компанії отримують надто багато впливу, в тому числі і на виборчий процес. Республіканці звинуватили Facebook і Twitter у запровадженні вибіркової цензури. Вони нагадали про випадок, коли соціальні медіа обмежили поширення статті New York Post зі звинуваченнями на адресу Джо Байдена та його сина Гантера.
Телеканали мають свої правила, газети свої. Що я намагаюсь зрозуміти? Якщо Twitter і Facebook не газети, то чому ви маєте редакційний контроль над виданням New York Post?
Дехто сенаторів зауважив, що спроби обмежити доступ до статті зрештою мали протилежний ефект і зробили її значно популярнішою. Співзасновник Твіттера Джек Дорсі із цим погодився.
Ми усвідомлюємо, що це була помилка і з точки зору намірів, і з точки зору нашої політики, а також заборони на поширення статті публічно чи приватно. Тому ми це виправили впродовж 24 годин.
Натомість демократи вважають, що технологічні компанії роблять недостатньо для контролю за неправдивою інформацією, і правила необхідно змінювати.
Change must come.
Соціальні медіа мають змінитися. Те, з чим ми маємо справу сьогодні, безпрецедентний і небезпечний момент в американській історії. Щодня президент шокує нас і розхитує основи нашої демократії, використовуючи потужний мегафон – соцмедіа. Президент використовує цей мегафон для поширення шкідливої брехні у намаганні скасувати волю виборців.
Співзасновник Твіттера Джек Дорсі заявив, що його компанія видалила близько 300 тисяч неправдивих повідомлень у тиждень виборів та опісля. Засновник Фейсбук Марк Цукерберг також запевнив, вони фільтрували дописи і поставились до цього відповідально.
Я вважаю, це були найбільші зусилля будь-якої приватної компанії забезпечити доброчесність виборів за останній час. Це те, чого люди чекають від нас. І я радий, що з того, що ми бачимо сьогодні, що наші системи працювали добре, але втручання у вибори залишається постійною загрозою, яка ніколи не буде повністю вирішена.
Водночас експерти кажуть, що відкритість компаній до змін є новою.
Компанії чітко показують, що готові на компроміс із членами Конгресу у пошуках нових регулятивних засобів.
За словами експертів, будь-які зміни до законодавства, скоріш за все, змусять техкомпанії бути прозорішими у своїх методах фільтрування повідомлень. Республіканці і демократи сходяться на тому, що технологічні компанії стають надто потужними, тож над ними має бути більше контролю. Однак, як саме це здійснити, спільної думки поки що немає.
Соціальні мережі ще до виборів у Сполучених Штатах почали блокувати або ж маркувати як непідтверджену інформацію певні повідомлення користувачів. Дехто заявляє, що ці популярні соцмережі блокують свободу слова в інтернеті і закликають людей переходити на менш відомі платформи. Одна з них – Parle, де засновники обіцяють, що не будуть цензурувати жодного посту. Чому набуває популярності ця платформа, дізнавався у Вашингтоні Юрій Мамон.
Для багатьох американців перші тижні після виборів президента є досить напруженими, і висловлені в інтернеті протилежні точки зору сприймаються гостро. Твіттер і Фейсбук маркують, а подекуди і блокують пости, які стосуються непідтвердженої інформації про перебіг виборів та їх результати. Тепер ті, кого блокують на цих платформах, переходять на інші майданчики. Один із них – Parle, засновники якого обіцяють, що нічого не будуть цензурувати. На сьогодні це найбільш завантажуваний додаток в Apple Store, і популярний він здебільшого серед прихильників президента Трампа.
За останні кілька днів у нас відкрили акаунти понад 4 мільйони людей. Може, і усі 5. Я вже й загубилась.
Велика частина інформації на Parle, що прикладається з французькою «як говорити», перегукується з непідтвердженими заявами президента Трампа про те, що вибори 3 листопада були сфальсифіковані демократами. Лунають і заклики до дій. Плануються демонстрації. Начальник поліції штату Арканзас, наприклад, використав платформу, щоб закликати до розправи із демократами, які, як він стверджував, перешкоджали переобранню Дональда Трампа. Коли повідомлення поліцейського з'явилися в інформаційних новинах, його акаунт був видалений, а згодом і його самого змусили піти з посади. У компанії Parle тим часом заявляють, що дуже серйозно ставляться до свободи слова, тому і не блокують екстремістський контент.
The fact that we don't...
Той факт, що ми не блокуємо контент окремих екстремістів, не означає, що наша мета у тому, щоб просувати всі ці погляди. Те, що ми плануємо зробити, це надати максимально широку свободу, щоб люди могли вести повноцінну дискусію.
І це, на перший погляд, ніби й не сильно відрізняється від політики Facebook чи Twitter. Втім, цих інтернет-гігантів постійно критикують за те, що їхні алгоритми працюють так, аби користувачі були постійно залучені і реагували на контент. А значить, алгоритми пропонують користувачам неперевірену інформацію.
Це потенційно передбачає, що якщо ці платформи перестануть давати людям те, що вони хочуть, користувачі просто мігрують в інші місця. Це є нагадуванням про те, що якими б потужними ці платформи не були і якою популярністю вони не користувалися, це не монополія.
Ще занадто рано говорити, наскільки довго в соцмережах протримається Parler. Втім, вже зрозуміло одне – їх платформа вже стала форумом для багатомільйонної аудиторії.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі згадаємо про Романа Віктюка, який залишив нас цього тижня. 17 листопада у Росії на 85-му році життя помер театральний режисер Роман Віктюк. Нещодавно він перехворів на COVID-19. Його госпіталізували 27 жовтня. Пізніше у театрі Романа Віктюка казали, що він уже відновлюється після хвороби, однак ситуація фатально змінилася. А народився митець у Львові і без рідного міста і України не уявляв свого життя. Пропоную вашій увазі архівне інтерв'ю з Романом Віктюком, яке він дав Радіо Свобода ще у 2007 році. Тоді з ним розмовляв Сергій Рахманін. І мова йшла саме про рідне місто Львів.
Добрий вечір. Я пригадую, що ви говорили, що от Львів, попри все те, що це місто для вас рідне, близьке, у вас багато там розмаїття почуттів, викликає це місто позбавлене любові. І в Україні, на превеликий жаль, так, для вас не залишилося місць, де живе любов. Чому?
Це місто без любові. Тому що, розумієш, коли ти закінчуєш в Москві навчання, в найкращому вищому закладі театральному, тебе залишають в Москві, а ти кажеш, ні, я їду додому. І я приїхав до Львова. І перші свої спроби режисерські я робив там. І місто зробило все, коли я поставив п'єсу під назвою «Місто без любові», щоб зникнути і там не бути. Я пам'ятаю, що коли я поставив «Фабричне дівчисько», це п'єса Володіна. Це грандіозна людина. Нічого антирадянського в цій п'єсі, повір мені, не було. Крім того, що там був комсомольський ватажок, який, ну, був трошечки смішний. Приїхала з Києва. Тоді вона була, мабуть, секретаркою піонерської організації, а може комсомолу. Потім, здається, вона була керівником комсомолу України. І вона в кінці вистави так кричала на мене, так чоботям била у підлогу. А в цьому театрі юного глядача у Львові був колись жидівський театр. І туди втік Шолом Алейхім. І він в цьому театрі працював. Це був десь 5-6 рік. І підлога там така була, знаєш, мені здавалося, що вікова, що її розбити не можна. Ця пані так била ногою, що вона розбила в кабінеті адміністратора підлогу і не помітила. І вона так чобітьми розкидала в сторону те, що залишилося від підлоги. А я був наївний, і мені здалося, що треба, щоб врятувати цю виставу, покликати дівчат з комуністичної бригади. І в фойє були величезні портрети цієї бригади. І закінчувалася вистава тим, що виходили, я попросив, щоб коли приїхала керівничка, щоб ці дівчата з бригади вийшли разом з акторами на сцену. І голосно лунала пісня «В комуністичній бригаді с нами Ленін впереди». І коли я сказав, а що ж мені робити, коли в кінці ми даємо такий гімн комуністичній бригаді? Ця дама мені сказала, це тобі комуністична бригада, а мені то гімно. Ото гімно, знаєш, а дівчата були такі прекрасні, вони вірили в те, що вони займаються комуністичною ідеєю. І виставу заборонили, бо її не було. Це вже була така остання. А приїхав Володін в місто, і коли він побачив виставу, він сказав, що це було найкраще втілення його п'єси. А потім приїхав саме найкращий театрознавець Асаркан Олександр і в журналі «Театр» написав за все життя єдину блискучу рецензію на мене. Він в ній якби зрозумів і відчув, побачив весь шлях мого життя. Зараз він живе в Америці, у нього своя колонка в головній газеті світу. Кожного разу присилає мені вітання і нагадує про цю першу виставу.
А як Романа Віктюка згадують у його рідному Львові? Спогадами про майстра з Радіо Свобода поділилися актор і режисер Андрій Водичев та екс-міністр культури Василь Вовкун.
Ми знаємо ще інший тип людей, які відбуваються за кордоном і втрачають оцей, так би мовити, ментальний, правдивий, духовний стержень, звідки вони походять. Роман його ніколи не втрачав. Він легко переходив на українську мову, таке враження, що він не був в російському середовищі. Він був у всіх подіях мистецьких України. Він Україну любив, любив Львів, любив тих людей, яких він поважав творчо. Багатьом допомагав молодим, за когось телефонував, за когось просив допомогти, за диригента, чи за актора, чи за режисера. В своєму часі він знаходив для кожного своє місце.
Всім своїм життям, творчістю він розбивав ці основи, залізобетонні основи цієї механічної цивілізації. І завжди ставив у кут образ вітрув'янської людини Да Вінчі. Та його красу, його мірило, мірило всього, його ніжність. Бо саме про ніжність він завжди благав, щоб ми оці паростки ніжності в собі, в серці ми завжди плекали. Він, будучи людиною світу, завжди знав, що він є львів'янин. Львів для нього був колискою, Львів був його єством.
Спогадами про Романа Віктюка я поставлю крапку у цій програмі. Це була програма «Свобода за тиждень». Про все найцікавіше, що лунало на Радіо Свобода. У студії Радіо Свобода в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Зустрінемось за тиждень.